Sandra joprojām ir prātā. Mēs joprojām mums ir tādas pārunas ar viņu par sadarbību, bet nav beigušās. Izskatās, ka būs pavasars, to es jums varu pateikt. Ja? To es jums varu garantēt, ja ka būs pavasars drīz, bet par šiem sarunām, kā beigsies, nu, grūti teikt. Nu, runājamies. Netiediet ne man, ne Sandi mazliet. Nu, pagaidīsim, kā mums beigsies. Es tur negribu nekādas iekavas atvērt. Nu, kas ir GM vispār? Nu, tādā Latvijas izlases kontekstā pie mūsu spēlētāju bagātības, ja, pie mūsu spēlētāju grafika, nu, tur jau nav sarežģīti. Uztais Excel tabuliņu, līgas, kurās viņi spēlē, kad viņi brīvi ir, nu, tas nav tik sarežģīti. Ja, nu, nu, tas nav tik sarežģīts pienākums, jo nav jau mums, nav jums tā kā Kanādas vai Krievijas izlasē, ka 250 kandidāti, ja, un tad tagad jāizvēlās, ja, kur tu mēs tagad ņemsim. Tāda GM klasiskā izpratnē, tāda GM funkcija, jo, nu, Latvijas Hokeja federācijā vismaz, kas mums šodien 14. martā, ja, 14. martā nav vajadzīga vairāk.